όπως είναι στην Σουηδία, στην Ουγγαρία και τώρα στην Ιταλία. Γιατί σήμερα, αν διαβάσει κανείς, θα δει ότι γράφουν οι περισσότεροι και στις ανταποκρίσεις για την ανησυχία, εν πάση περιπτώσει, για αυτό που συνέβη στην Ιταλία. Δεν ξέρω πώς το μεταφράζει ένας Έλληνο-Ιταλός, θα το πω έτσι, ο κύριος Ανδρέα Γκραντζίνη στη γραμμή. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Σας ευχαριστώ.
Καλά είναι. Θα το είπατε, Ιταλο-Έλληνα. Είμαι
Έλληνες. Ναι, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, πώς είδες, αγαπητέ Ζαν Ανδρέα, όλο αυτό που έγινε? Και ερωτώ ευθέως, είχε αγανακτήσει ο κόσμος με όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν την μεγάλη χώρα της Ιταλίας και έστειλε ένα μήνυμα?
Λοιπόν, εγώ δεν είμαι σίγουρος, ή μάλλον είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται για ψήφο διαμαρτυρίας. Πρόκειται σίγουρα για μια συνειδητή επιλογή ενός μεγάλου κομμάτι των Ιταλών. Τελικά ο συνασπισμός του κέντρου δεξιά κλείνει με ένα σκορ του 44%, που ούτε καν μήνυμα θέλει να στείλει. Θέλει να πει στις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη διαχείριση της πανδημίας, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη διαχείριση της ακρίβειας, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με μια υπερβολική, πώς να το πω, φιλοαμερικάνικη γραμμή που δεν μας έφερε πουθενά. Όμως το αποτέλεσμα ερμηνεύεται αλλιώς. Ανοίγω και κλείνω μια παρένθεση.
Ναι, ναι.
Η Ιταλία είναι και θα παραμείνει η 7η, 6η, 5η αναλόγως με το κλάδο της οικονομίας, οικονομία του κόσμου. Είναι μια μεγάλη χώρα. Δεν είναι ότι επειδή υπάρχουν διακυμάνσεις μια αριστερά, μια στη δεξιά, κινδυνεύει, ας το πούμε έτσι, η Ιταλία ως χώρα. Η οικονομία είναι ένα πράγμα, η διαχείριση των κοινών είναι άλλο πράγμα και γι' αυτό κυρίως μιλάμε σήμερα. Θα δούμε, γιατί επειδή είπες για ανησυχίες στον διεθνές τύπο, στον κόσμο, για τη στάση που θα πάρει η Ιταλία. Αυτό θα το δούμε. Δεν υπάρχουν και πολύ μεγάλα περιθώρια ελευθερίας και δυστυχώς στην Ελλάδα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όταν μιλάμε για διεθνή ευρωπαϊκή οικονομία. Τέλος πάντων, αυτό που έγινε στην Ιταλία είναι, θα μπορούσα να πω, καταρχάς δεν μιλάμε για έκπληξη. Να μην είμαστε ναΐβα, δεν είναι έκπληξη, είναι μια εξέλιξη η οποία ετοιμάζεται χρόνια. Χρόνια παρατηρείται, παραδείγματος χάρη, μια πτώση στους συμμάχους της κυρίας Μελώνη, εσωτερικά του συνασπισμού, ο Μπερλουσκόνη με τη Forza Italia, η περίφημη Λέγκα του Βορρά, του Σαλβίνη, που πέρασε από το 6% στο 9%. Όλα αυτά, όλους αυτούς τους σταυρούς, τους ψήφους, τους μάζευε η κυρία Μελώνη. Γι' αυτό μιλάμε για μια εσωτερική αναδιανομή των ψήφων, γιατί αν παίρνουμε τα στοιχεία του 2018, οι τελευταίες πολιτικές εκλογές στην Ιταλία, αυτό μας δείχνουν. Ο συνασπισμός του κέντρου δεξιά πέρασε από το 38 στο 44. Είναι μια αύξηση προφανώς, αλλά δεν μιλάμε για μεγάλες αλλαγές, έτσι. Ενώ εάν κάνουμε το άθροισμα όλων των δυνάμεων της αριστεράς και του κέντρου αριστερά, βλέπουμε ότι φτάσανε Κυριακή στο 52%. Τότε αυτό που έγινε ήταν μια αναμενόμενη και ανοιχτή, θα έλεγα, διαδικασία συνεργασίας του κέντρου δεξιά, που δεν μπορούσε το κέντρο αριστερά. Και αυτό είναι το άλλο κομμάτι που μας δείχνει ότι δεν πρόκειται για έκπληξη. Παρατηρείται μια ανικανότητα, μια μη βούληση να εκφραστεί η αριστερά με το κέντρο αριστερά ενωτικά. Αυτό πλήρωσε και πληρώνει τώρα η Ιταλία. Από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε και το κομμάτι που λέγεται, όπως είπες πολύ σωστά, ανησυχία. Ποιο είναι τώρα... Ποιο είναι το πρόβλημα? Είδαμε, γιατί κακά τα ψέματα, η κυβέρνηση του κέντρου δεξιά έχει ήδη δοκιμαστεί στην Ιταλία αρκετά χρόνια πριν. Το θυμάστε όλοι μετά από τα καθαρά χέρια.
Ναι, βέβαια.
Το 1992, το 1994 αναλαμβάνει ο Μπερλουσκόνη. Σημαντικό δεκανίκι της κυβέρνησης του Μπερλουσκόνη ήταν το σημερινό κόμμα της κυρίας Μελώνη, που τότε λεγόταν αλλιώς, σήμερα είναι αδέρφια της Ιταλίας. Mm-hmm. Τότε ήταν Εθνική Συμμαχία, αλλά με μια μεγάλη διαφορά. Τότε μιλούσαμε για συνασπισμό του κέντρου δεξιά. Τώρα μιλάμε για συνασπισμό του δεξιά κέντρου. Που καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι τα πράγματα είναι αλλιώς. Και αν θέλουμε να προσθέσουμε μια νότα χιούμορ, θα έλεγα, στην κουβέντα μας, θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Είναι μια ερώτηση. Μήπως ο ηγητής της Ιταλικής Δημοκρατίας από αύριο μεθαύριο, σε μια εβδομάδα, όταν θα διαμορφωθεί η καινούργια κυβέρνηση, θα είναι ο κύριος Μπερλουσκόνη? Mm-hmm. Δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος που ήταν, πώς να το πω, εύκολος στόχος στο παγκόσμιο τύπο,
με τα σκάνδαλα και όλα αυτά, ναι.
Μπράβο, για τις, πώς να το πω, για τις αμφίβολες δημοκρατικές του πράξεις, mm-hmm. και είναι πολύ διπλωμάτης, βέβαια, ίσως θα παίξει το ρόλο βιζαβή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιζαβή της παγκόσμιας κοινότητας, του εγκυτή της Δημοκρατίας της Ιταλίας. Γιατί από τη μια, ναι, το κόμμα της δεξιάς στην Ιταλία, πώς να το πω, έχει εκτελονιστεί. Δηλαδή, μετά από 50-60 χρόνια του φασισμού, από το φασισμό, από το Μουσολίνι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ότι είναι το ίδιο, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Θα ήταν μεγάλο λάθος, ένα μεγάλο ψέμα, και ίσως και αυτό πλήρωσε η αριστερά κατά τη διάρκεια της εκστασίας στην Ιταλία, ότι αντί να προτείνουν ουσιαστικά πράγματα, προγράμματα και δράσεις στρατηγικές για το μέλλον, έβγαινε μόνο μια κατηγορία ότι είναι φασίστες.
Ναι.
Αυτό δεν έπιασε, καταλαβαίνετε, mm-hmm. επειδή δεν είναι αυτό. Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι στο κόμμα που, πώς να το πω, δεν έχουν αποστασιοποιηθεί ποτέ από το φασισμό. Η ίδια η κυρία Μελώνη, να τα πούμε όλα, επίσημα δεν έχει δηλώσει ποτέ αποστασιοποίηση από το φασισμό. Έχει καταδικάσει όμως mm-hmm. τον πόλεμο, βέβαια, τους φιλετικούς νόμους, mm-hmm. τη δικτατορία τότε. Αλλά, ας το πούμε έτσι, πλήρη απόσταση δεν έχει πάρει ποτέ. Mm-hmm. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι οι ανησυχίες είναι πάρα πολλές, και στην Ιταλία, όπως και σωστά στο παγκόσμιο σενάριο, ακριβώς για αυτό το λόγο. Άλλο η μικρή εισαγωγικά, και δεν είναι βεβαίως καλό χαρακτηρισμό, απλώς μιλάω για διαστάσεις, η μικρή Ουγγαρία,
ναι, ναι, ναι.
Και άλλο η πέμπτη, έκτη, έβδομη οικονομία του κόσμου. Υπήρχαν σημάδια τελευταία μιας, πώς να το πω, αμφίβολης τάσης, όταν στο Ευρωκοινοβούλιο πριν 10 μέρες οι ευρωβουλευτές των αδερφών της Ιταλίας και της Λέγα του Βορρά, του Σαλβίνη, καταψήφισαν το ψήφισμα που υπογραμμίζει την αντιδημοκρατική τροχιά του Ορμπάν, του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Ενώ το Λαϊκό Κόμμα, σοσιαλιστές και τα λοιπά ψηφίσαν προφανώς, η κυρία Μελώνη και ο κύριο Σαλβίνη με τους ευρωβουλευτές τους καταψήφισαν. Και από εκεί ήταν και μια παρέμβαση άκομψη, επειδή πρόκειται για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm. της πρόεδρος της Κομισιόν, που σίγουρα δεν βοήθησε την κατάσταση, ότι δεν έπρεπε να ψηφίσουν έτσι οι ευρωβουλευτές και υπάρχει ανησυχία στις Βρυξέλλες. Αυτή είναι μόνο μία από τις ανησυχίες που υπάρχουν. Οι άλλες είναι, δηλαδή οι άλλες υπάρχουν αν διαβάζει κανείς τις προγραμματικές δηλώσεις, το πρόγραμμα του κέντρου δεξιά, όπου πρωταρχικό ρόλο έχει βέβαια το θέμα των μεταναστών, που ξέρουμε όλοι, γιατί το είχαμε ζήσει και στο παρελθόν όταν ο Σαλβίνη ήταν Υπουργό Εσωτερικών. η σκληρότητα με την οποία αυτή η παράταξη δεν θέλει να φιλοξενήσει, ας το πούμε έτσι, ή να διαχειριστεί ανθρώπινα, σε εισαγωγικά, το θέμα των μεταναστών. Mm-hmm. Υπάρχει μια ανησυχία σε ό,τι αφορά τα δημοσιο-οικονομικά της χώρας, γιατί η παράδοση της δεξιάς είναι μια εύκολη δημόσια δαπάνη, αφού βλέπουν μια παρέμβαση κρατική παντού, την βλέπει και η αριστερά με κάποιο τρόπο, αλλά η ευκολία της δαπάνης της ιστορικής ιταλικής δεξιάς είναι γνωστή, και από εκεί υπάρχει μια ανησυχία, κυρίως σε ό,τι αφορά την οικονομία και την ικανότητα της Ιταλίας να συνεχιστεί στο σωστό δρόμο των μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ίδια κυρία Μελώνη, mm-hmm. κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, είχε νούμερο ένα ή νούμερο δύο θέμα στην ατζέντα της την επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψης, που ξέρουμε όλοι ότι είναι λίγο αργά και δύσκολο. Η κυρία Μελώνη, και αυτό άρεσε πάρα πολύ στους Ιταλούς, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί θέλουμε να πούμε αλήθειες και όχι να χαϊδεύουμε αυτιά, έχει χαρακτηρίσει τα τελευταία 2-3 χρόνια τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τοκογλύφους. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, αρέσει σε πολλά αυτιά, έτσι. Και ήταν μια σκληρή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση του Ντράγκη, την προηγούμενη που δεν υποστήριζε η δεξιά, και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Θα το δούμε.
Ναι, εννοείται ότι θα το δούμε, αλλά θεωρείτε απίθανο να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας η κυρία Μελώνη, η Μελώνη?
Όχι, δεν θεωρείται απίθανο. Το είχαν δηλώσει και δημόσια οι ηγέτες των κομμάτων που ανήκουν στον συνασπισμό του κέντρου δεξιά προεκλογικά. Το κόμμα που θα πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό.
Α, θα πάρει και την εντολή, αυτό λέτε?
Όχι, θα υποδεικνύει τον Πρωθυπουργό. Μπορεί αύριο η κυρία Μελώνη να πει: δεν θέλω να είμαι εγώ, θέλω να είναι ο κύριος Σαλβίνη. Πολύ απίθανο να γίνει αυτό, βέβαια. Νομίζω με όλοι ότι αναλαμβάνει η ίδια, θα πάρει την εντολή από το Πρόεδρο της Δημοκρατίας διερευνητική να σχηματίσει κυβέρνηση. Νομίζω θα τα καταφέρνει. Οι αριθμοί και στη Γερουσία και στο Κοινοβούλιο είναι άνετοι. 114 στα 200 στη Γερουσία, διαβάζω τώρα.
Ναι, ναι.
Και πόσο είναι εδώ, 230 στα 400 στη Βουλή. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια απόλυτη άνεση, έτσι, δεν πρόκειται να υπάρχει θέμα κοινοβουλευτικό. Όχι, 237 στα 400 βλέπω τώρα στη Βουλή, και 112 στη Ρουσία στα 200. Τότε άνετη πλειοψηφία, και νομίζω σχηματίσει κυβέρνηση.
Θα σχηματίσει κυβέρνηση, λέτε. Αλλά συνήθως, και να κλείσουμε με αυτό, στην Ιταλία πόσο κρατούν οι κυβερνήσεις, 12-18 μήνες το ανώτερο?
Λοιπόν, σχεδόν.
Σχεδόν.
Τυχαίνει, υπάρχει ένα ωραίο ανέκδοτο. Λέμε εμείς στην Ιταλία ότι, όχι λέμε, έτσι είναι, από το 1946, δηλαδή όταν η Ιταλία έγινε δημοκρατία και με δημοψήφισμα έφυγε η μοναρχία, μέσος όρος διάρκειας μιας κυβέρνησης είναι ακριβώς ο χρόνος εγκυμοσύνης ενός αλόγου, 11 μήνες.
Φοβερό.
Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι, εντάξει, αυτά τα τελευταία χρόνια με την εξαίρεση του Ντράγκη, που ήταν ένα χρόνο, έχει αλλάξει. Είχαμε κυβερνήσεις διάρκειας, Μπερλουσκόνη, Πρόντι, και ο ίδιος ο Κόντε ήταν αρκετά χρόνια. Αυτό που ξέρουμε όλοι και συμβαίνει παντού, όχι μόνο στην Ιταλία, είναι ότι το πρώτο χρόνο, άντε τα πρώτα 2 χρόνια το πολύ, είναι όλα με λιγάλα. μετά θα ξεκινήσουν τα δύσκολα και εσωτερικά και εξωτερικά. Αλλά δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις προφανώς, αλλά δεν βλέπω τώρα λόγο για να πέσει γρήγορα η κυβέρνηση. Διαβάζω τώρα μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, του κ. Μπλίνκεν, που λέει: ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη νέα Ιταλική κυβέρνηση. Το ίδιο είπε χθες ο Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας. Εντάξει, επαναλαμβάνω, έγινε κάτι που ανησυχεί. Όμως μιλάμε για την Ιταλία. Υπάρχουν πολλές εγγύσεις, έτσι, που θα σταματήσουν όποιο εκτροχιασμό προς κάποια μη δημοκρατική κατεύθυνση.
Mm-hmm.
Απλώς υπάρχει ένα μήνυμα που στέλνεται παντού, ότι όποιος σήμερα στην πολιτική δουλεύει ενωτικά, κερδίζει. Όποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να πάνε έτσι ατομικά και χωρίς συνεργασίες, επειδή είναι όλοι πριμεδόνες,
Βέβαια, εννοείται.
Και οι αριθμοί είναι αυτοί, επαναλαμβάνω. Το άθροισμα του κέντρου αριστερά είναι 52 και χάσανε τις εκλογές, επειδή πήγανε σκόρπια.
Λοιπόν, να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα οι συνεταίροι εκεί στα κόμματα αυτά. Και θα ξαναμιλήσουμε, αν και στο θέλετε, κύριε Καρατζίνη.
Πολύ ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα.